semuanya, ketemu lagi di Jurnal Bontot Podcast bareng aku Elsa Santiago. Semoga hari-harimu masih cerah ceria seperti semangatku untuk terus berpodcast dan memberikan info-info buat kalian. BTW sorry banget ya, ini rada berisik karena aku take-nya di luar, bukan di kos. Ini aku take-nya di Soklatok Salatiga. Jadi teman-teman kalau mau cari tempat hangout ataupun cari apapun, cari tempat-tempat untuk refreshing ataupun mau ke ngopi-ngopi cantik, bisa di Soklatok. Padahal ini free endorse ya. Ya gitu, karena udah sayang sih, jadi ya gak usah bayar gitu. Hari ini aku ngajak teman lagi yang spesial, asik. Soalnya ini orangnya susah nih ditemuin ini. Selamat datang, Aulia. Halo.
Halo. Udah jarang banget ketemu ya.
Iya, karena LDR juga ya, LDR berapa jam ya kita ya? 3 jam kali ya?
Satu setengah.
Ini Aulia, temanku. Mungkin kita mau ngobrol dulu soal kita ketemunya kapan ya, gitu. Tapi sebelumnya, gimana kabarmu, Aul? Baik nggak ini? Atau lagi gimana, gitu?
Kabar aku, alhamdulillah, selalu baik.
Asik. Baik utih.
Aku orangnya tipe orang yang udah gak mau mikirin yang ribet-ribet. Jadi hidup aku sekarang gak bikin lebih slow, gak bikin lebih santai. Iya, itu semua karena waktu kita chattingan
ini masih ya. Aduh, ada apa itu? Iya. Terus sekarang ngapain aja kesehariannya?
Kesibukannya kesibukan lama masih ada sih, online shop.
Oh, boleh sekalian promosi.
Jangan
mungkin
lupa ya di
at apa?
@nr_shopsalatiga.
Asik, jangan lupa nr_shopsalatiga. Oke. Terus selain itu
aku sekarang sudah mulai sibuk kerja juga di salah satu perusahaan di Magelang. Jadi aku pulang ke Salatiga tuh cuma setiap hari Sabtu. Makanya jadi aku sekarang susah banget buat ditemuin semua orang.
Makanya ini beruntung banget bisa ngatur jadwal dengan apa? Dengan Aulia, karena kita udah batal ya sebenarnya minggu kemarin malahan ya.
Iya, minggu kemarin nggak jadi. Iya. Terusnya kemarin, tapi kemarin aku nggak mau nerjang lagi.
Iya, jadinya akhirnya baru bisa hari ini. Dan juga ya udah kita sekalian meet up, sekalian ketemu temu kangen gitu, asik. Padahal ya baru kapan itu ya, abis
Sabtu kemarin. Minggu lalu.
Iya, kita sempat ketemu sih, cuman nggak ngobrol banyak ya.
Cuma say hello aja sih.
Nah, Aul, kita tuh ketemunya kan di dalam sebuah komunitas ya. Itu tahun berapa ya? Aku lupa. Saya 2 tahun yang lalu nggak ya?
Iya, sekitar 2018.
Jadi kan kita ketemunya di Little Hope Indonesia gitu. Di Little Hope Indonesia, komunitas belajar mengajar yang base-nya di Salatiga. Terus habis itu aku masuk duluan batch 4, terus Aulia batch 5 ya?
Iya, aku batch 5 dan aku waktu itu pendiam banget loh. Oh. Aduh.
Oke.
Okay. Aduh, dipercaya.
Nah, gitu. Terus habis itu pernah satu tim juga di
non akademik.
Jadi di Little Hope itu kan terbagi atas beberapa divisi gitu. Nah, ada divisi akademik dan non akademik. Kalau akademik itu lebih kayak ke pelajaran gitu ya. IPA, matematika kayak gitu.
Kita akademis banget lah.
Iya.
Dan kita yang ngimbangin mereka.
Iya. Nah, kita yang otak kiri apa otak kanan?
Otak kanan. Sama, gak
nanti dibantu shirts ya teman-teman. Jadi kita bagian non akademik, yang pertama juga yang pegang aku dulu. Baru habis itu aku ngelihat kayaknya ada bakat nih Aulia, asik gitu kan. Ya udah aku rekrut lah dia, terus akhirnya dia yang penggantiku setelah aku naik jabatan, asik. Maksudnya ya ganti posisi, Aulia yang ganti posisi aku, dan kita banyak diskusi ya, bertukar pikiran di non akademik sendiri. Dan menurut aku non akademik itu banyak banget tantangannya sih. Menarik sih, karena gimana ya, maksudnya gimana caranya menciptakan kegiatan yang kreatif untuk anak-anak gitu.
Tapi juga harus tetap ada pembelajaran di dalamnya.
Nah, bener banget. Ya meskipun juga akademik juga berusaha untuk kreatif, memberikan yang kreatif ya, pembelajaran yang kreatif. Cuman menurut aku non-akademik itu tantangannya lumayan gede gitu loh. Karena ya kita tahu anak-anak, kan kita ngajarnya anak SD dan apa ya, anak SD ya tahu sendiri lah, pas kita zaman SD juga kayak gimana, kayak ribet gini-gini, rempong gini-gini, dan moodnya masih naik turun jadinya ya.
Gak bisa stabil juga.
Iya, jadi harus gimana caranya bisa membuat si anak ini settle gitu loh ya. Gak settle-settle amat sih, maksudnya menarik aja pelajarannya gitu. Nah terus, apa ya tadi aku mau ngomong, oh, tadi kalau pakai apa planning suka bingung kan? Mungkin aku minum dulu ya maknanya. Mungkin karena kita base-nya dari non akademik kan, berarti kan ngobrolin tentang kreativitas gitu kan, kreatif gitu. Aku mau ngajak Aulia untuk kita flashback ke zaman SD, mungkin SD ataupun SMP atau SMA, dimana kita mendapatkan apa ya, teknik belajar dan juga belajar dari guru kita gitu loh. Dan ada nggak sih memori yang Aulia ingat atau pas zaman SD ataupun SMP atau SMA ya, memori yang apa ya, ini guruku ngajarinnya kayak gini loh mbak, gini, terus kayak kreatif banget gini, dan itu pasti akan menjadi memori yang indah, asik ya, kayak gitu sih. Mungkin dari Aulia dulu.
Kalau SD aku sama, SD aku sama kan kayak SD-SD yang kita ajar di Little Hope.
Swasta apa negeri?
Negeri.
Oh, negeri.
Dan itu di pedesaan juga. Jadi aku kenapa ikut Little Hope dan aku kenapa terlalu jatuh cinta?
Yes.
Karena aku juga mengalami dan apa ya, aku terjun langsung gitu loh, merasakan di SD yang benar-benar terpencil dan kemudian tidak tersentuh oleh siapapun, kita nggak ada yang ngajarin, dan waktu aku SD itu kayak kurang untuk pendidikan tuh dibandingkan teman-temanku waktu aku, kan aku SD di desa kan. SD ku di desa, terus SMP-nya aku SMP di kota ya. Jadi aku tuh kayak ngerasa banget gitu loh, kayak aku tertinggal sama teman-temanku waktu aku SMP. Jadi aku tahu bagaimana rasanya berada di SD yang notabene seperti tertinggal gitu loh, gitu. Tapi guru-guruku waktu SD juga ada yang kreatif dan itu nggak banyak. Jadi paling cuma 1-2 orang kita diajarin buat bikin apa terus ngapalin apa, itu sebenarnya hal biasa, tapi kadang karena gurunya yang lucu atau apa, jadi kita tuh mudah ingat gitu. Iya. Terus untuk yang kedua, kenapa aku lebih pendidikanku lebih maju ya. Lebih maju tuh waktu SMP. Ya okay. Mungkin karena letak strategisnya juga mempengaruhi mungkin ya. Jadi SMP aku di SMP Negeri 4 Salatiga. Udah masuk di kota, jadi anak kota. Terus aku dapat pelajaran berharga banget tuh dari guruku yang IPA biologi.
Namanya Bu siapa gitu, masih ingat gak?
Masih dong. Namanya coba. Ibu Rini Kusuma Dewi.
Asik. Yeah. Kenapa dengan Bu Rini?
Jadi dia tuh kalau ngajarin, itu tuh sering banget ngajakin kita belajar di luar sekolah. Di luar kelas. Jadi kayak kita disuruh mengamati tanaman, mengamati apa-apa gitu. Jadi kita punya jiwa eksplor yang tinggi ke lingkungan sekitar gitu. Dan karena aku masih ingat Bu Rini itu apa, cara ngajarnya sangat-sangat kreatif, aku pernah mengundang beliau untuk mengisi di acara gatheringnya Little Hope untuk kita join ilmu gitu sama Bu Rini ini, dan ternyata enak banget gitu loh. Jadi kayak kita benar-benar dapat guru di Little Hope, oh ternyata cara ngajar anak SD yang selama ini kita begini itu tuh kayak ada perubahan gitu loh. Harusnya tuh begini. Kayak kita ada yang apa ya, yang ngasih tau lah, jangan gini, nanti kalau gini itu nggak sesuai dengan muridnya. Kalau gini nanti yang sini menerima, yang di SD sini menerima enggak, karena kan kita udah nggak cuma fokus di satu SD aja kan, kita ada beberapa SD. Nah jadi ternyata cara mengajar untuk anak SD itu dilihat dari situasi lingkungannya.
Oke, berarti sekarang Bu Rini masih di SMP 4 atau sudah
pindah
kah?
Beliau pindah di SMP 5.
SMP 5 sekarang. Umurnya berapa ya? Beliau masih muda kah atau bagaimana?
Masih muda sih.
40-an.
Kayaknya belum sampai sih. Ah. Anaknya masih SD kok yang itu.
Berarti tuh ngajar kamu pas SMP masih muda banget dong?
Iya, masih muda.
Oke. Menarik sih ya, kalau dari aku SD. SD ku dulu di swasta. Aku mungkin mau shout out dulu buat SD YP Singkole, hai. di Sorako, di Sulawesi Selatan. Jadi karena basicnya apa ya, sekolahku itu kan sekolah anak karyawan ya. Jadi anak-anak karyawannya, bapaknya di pertambangan gitu, rata-rata sekolahnya di sana gitu. Nah ya udah, terus habis itu kayak kita tuh jadinya dan basicnya juga ada sedikit percampuran sama internasionalnya gitu, tapi bahasanya masih tetap bahasa Indonesia gitu. Jadi karena udah basic-basic itu tadi, kita jadinya belajarnya kayak fleksibel banget gitu. Jadi kebanyakan juga belajarnya dari di luar lingkungan, di luar kelas gitu loh. Dan itu lebih menarik sih, Aul, bener yang kamu bilang, lebih menarik. Dan aku jadi ingat kayak misalnya kita belajar matematika. Jadi guru matematika aku tuh ada namanya Pak Made. Pak Made itu udah nempelin soal di beberapa pohon.
Kreatif banget ya.
Iya, jadi iya, hari ini kita mau belajar matematika, silakan kamu. Saya sudah sebarin soal-soalnya di sekitar sini, silakan kalian jawab gitu. Karena aku basicnya tidak pintar matematika. Jadi aku kembali tetap ya. Susah.
Kembali ya. Aku lebih suka matematika daripada ya? Harus membaca, menghafalkan apa.
Waduh, kebalik sekali kita. Jadi kayak gitu, mulai kayak atau aku di sekolah dulu tuh ada kolam kecil gitu. Jadi banyak ada kecebong-kecebong, ikan-ikan, dan banyak anak-anak yang jatuh di kolam itu pastinya gitu kan. Terus jadi kayak gini, misalnya IPA tuh sering banget. Coba kalian perhatiin apa ya, tentang ekosistem atau apa, aku lupa. Perhatiin di dalam kolam ada apa aja ya. Oh, ada eceng gondok misalnya, atau ada kecebong, ada ikan, terus kok mereka bisa hidup bareng ya, gini. Tahu-tahu kayak udah berjalan aja waktunya, terus habis itu udah selesai istirahat. Jadi kayak emang nggak kerasa kalau udah belajar di luar, dan itu juga sangat-sangat ngebantu sih, apalagi di zaman-zaman SD, SMP kan kayak kita masih dibentuk gitu loh otaknya, asik.
Ya, masih ingin taunya tuh masih tinggi.
Tinggi banget jadinya.
Dan sekarang itu apa sih? Ah, bodo amat.
Dan sekarang malah beda banget, kebanyakan malah di dalam kelas beberapa, apalagi sekolah-sekolah negeri. Aku juga pernah ngalamin negeri atau SMP, itu nggak pernah banget belajar di luar, awal jadinya.
Berarti kita kembali ya.
Iya, paling aku punya satu pelajaran sih, namanya kayak kamu dapet sih nggak sih pelajaran pertanian?
Aku nggak. Aku pertanian.
Mungkin kayak di desaku doang sih kayaknya.
Ya pertanian, aku otodidak sama organisasi.
Oh iya. Nah aku tuh ada pelajaran pertanian waktu SMP. Itu disuruh bawa arit. Arit tahu kan, arit tuh bahasa Indonesia apa sih?
Celurit.
Itu bahasa Indonesia?
Iya.
Oh iya. Kayak apa ya? Kayak pedang gitu. Bukan nih. Bentuknya kayak
atau yang itu, yang kayak pedang itu.
Iya, pokoknya search aja itu, arit atau enggak celurit. Nah, terus habis itu disuruh potong rumput, itu pertanian.
Jadi kalau kayak, itu aduh, aku enggak di sekolah sih, tapi di rumah harus.
Aduh, kayak gitu. Jadi ya aku banyak experience belajar kreatif sih waktu pas SD itu. Gitu. Jadi sangat-sangat membekas sih kalau buat aku. Mungkin ada lagi Aul kalau
aku jadi inget itu sih waktu aku ujian praktek SD. Itu aku disuruh mencangkok. Mencangkok pohon, tapi ternyata batang pohon yang aku bawa tuh salah. Weh. Jadi enggak jadi.
Terus
itu punyanya teman-temanku itu pada jadi kan? Pada tumbuh. Kok punyaku tuh enggak? Ternyata cara aku ngupas kulit batangnya itu tuh salah.
Itu apa ya?
Tumbuhannya
apa?
Aku lupa ya. Soalnya kalau enggak salah tuh pohon mangga. Kan di desa aku tuh banyak banget pohon dan pohon kayak gitu. Kalau enggak salah aku bawanya pohon mangga. Itu yang nyariin omku. Dicariin sama omku. Dibawain pisau sama ibuku.
Iya. Yeah.
Dan udah disiapin tuh pisau sama ibuku yang bisa, maksudnya yang apa ya? Yang udah diasah gitu ya.
Udah tajam gitu
yang
ya.
Udah tajam. Tapi ibuku menyiapkan tanpa ngomong ke aku. Aku bawa ke sekolah adalah pisau buah.
Oke, jauh.
Karena SD aku pikirnya juga enggak tahu kenapa. Udah bawa pisaunya pisau buah, otomatis aku enggak tahu dong di sekolah. Kok ini enggak bisa, ini enggak bisa. Itu aku sampai diketawain sama guruku.
Dan kamu enggak nyadar kalau itu pisau biasa gitu.
Ya pisau buah.
Oh, pisau buah.
Enggak.
Oh, maksudnya kamu gak mikirnya tahu. Mungkin ini bisa dipakai buat pokoknya pisau
dulu,
gitu.
Dulu maksudnya pikirannya ini pisau.
Oh,
semua
pisau
tuh sama gitu kan. Ternyata yang aku bawa itu pisau buah dan sampai sekarang kalau inget tuh pengen ketawa tapi ya malu gitu ya. Aku diketawain sama wali kelasku SD namanya Pak Jarto. Terus akhirnya dipinjemin pisau sama temanku. Jadi udah ngerjainnya terakhir, selesainya terakhir, ngupasnya tuh salah. Astagfirullahaladzim.
Ya, menarik sih.
Itu cukup menarik untuk dibully ya.
Iya karena kan kalau anak SD kan biarnya ya pisau ya sama aja semua. Yang penting bisa pakai potong,
bisa buat ngupas, bisa buat apa gitu ya.
Iya bener-bener. Nah kalau aku tuh dulu aku ingat banget SD itu aku pas angkatan gue tuh pas lagi zaman-zamannya global warming. Berarti kan itu kan aku lulus 2018 sekarang dong salah dong 2008.
Iya,
10 tahun yang lalu. Iya, 2008 terus habis itu berarti sebelum 2008 ya mungkin sekitar aku kelas 3 atau enggak kelas 4 gitu ya. Nah, itu aku belajar untuk menanam pohon. Jadi untuk mengatasi global warming itu kan. Jadi kita kayak nyangkul sendiri gitu. Terus di sana itu ada namanya kayak nursery gitu loh. Yang kayak tempat pembibitan gitu kan. Nah, kita tuh tinggal minta aja di sana pasti dikasih gitu katanya. Ya udah kita bawalah dari nursery itu. Jadi kita tanam, kita gali dulu, terus habis itu ditanam, terus gitu. Dan sekarang tuh pohonnya udah besar-besar, Ul. Jadi dan itu juga kayak jadi lebih kayak apa ya? Lebih resep gitu loh pelajarannya gitu. Oh iya, berarti kalau kita nanam pohon terus pohonnya udah besar, bikin teduh ya tempatnya gitu. Terus ada oksigen gitu, semakin banyak oksigennya kayak gitu. Dan apa ya kayak ya lebih pelajarannya tuh lebih masuk aja tadi yang aku bilang lebih resep karena kalau misalnya di kelas cuma lihat gambar ini apa sih gitu nggak praktek juga susah juga gitu jadinya memang perlu banget sih kayak gitu.
Aku jadi inget kata-kata dari nggak tahu siapa tapi aku pernah dengar seorang siswa kalau di sekolah sebenarnya mereka itu terpenjara.
Oke.
Karena apa? Waktu SD adalah apalagi SD ya bukan waktu SD apalagi waktu SD adalah masa-masa dimana rasa ingin tahu mereka itu tinggi, rasa-rasa eksplor mereka tuh masih tinggi. Sedangkan mereka harus dipenjara, harus duduk diam memperhatikan,
maksudnya dalam tanda kutip dipenjara gitu ya.
Jadi kayak kamu kayak dipenjara, kamu tuh harus duduk diam, nggak boleh ngomong sendiri, nggak boleh apa sendiri. Padahal buat mereka itu mbak siksaan gitu. Padahal kan namanya anak-anak SD apalagi yang kelas 1, 2, 3 kita kan paling nggak bisa kalau suruh duduk anteng gitu kan, susah kan. Kita juga ngalamin kan, kita ngalamin dan kita juga merasa, sudah pernah merasakan jadi seorang pengajar SD. Mereka duduk diam itu kayak tersiksa banget gitu loh. Jadi mereka tuh kayak orangnya di situ tapi pikirannya nggak tahu mereka gimana,
dan lebih ke satu arah aja. Jadi guru ke anak,
tapi mereka tuh nggak ada ya kita. Makanya kenapa aku lebih tertarik kalau anak-anak SD atau apalagi kelas 1, 2, 3 itu buat mereka belajar di luar. Jadi mereka bisa explore, mereka bisa tahu pengen, dan mereka kan harusnya belum bisa tuh. Kita besok matematika, IPA, bahasa Indonesia, apa gitu kan. Kalau anak SD itu kan kadang mut-mutan ya.
Yoi.
Aku juga merasakan kalau aku ngajarin
ya, pas,
adikku sendiri nih.
Adikmu sekarang kelas berapa?
Sekarang adikku baru kelas 2.
Oke. Okay.
Jadi dia kalau belajar tuh mut-mutan banget. PR yang harusnya buat hari Sabtu, tapi kalau dia lagi pengen belajar bahasa Jawa, dia kerjain terserah malam apa. Ya aku dukung dia. Tapi kadang PR yang harusnya buat besok dia nggak mau ngerjain. Bener-bener nggak mau ngerjain. Ya udah, itu akhirnya jadi PR kakaknya yang ngerjain kakaknya gitu sih.
Dan sekarang itu bedanya dengan zaman dulu ya, karena sekarang itu godaannya gadget man, jadi gadget tuh tinggi banget ya godaannya. Nah sedangkan kita dulu mungkin kita udah ada laptop, udah ada komputer, cuman masih lebih tertarik dengan bermain di sekolah, main sama teman-teman ya, gini-gini. Jadinya itu juga menjadi apa ya, godaan sendiri juga, perbedaan kita dengan yang sekarang gitu. Jadi ya mut-mutan anak, mood-moodnya anak juga ya kebentuknya gimana gitu loh. Mungkin moodnya kita dulu senang gitu gara-gara kita main sama teman-teman. Nah, sekarang kan mainnya sama teknologi. Ya sebenarnya baik-baik aja sih, cuman tetap menurut aku
itu juga kayak
kurang
PR
juga
buat iya, orang tua juga sebagai kita sebagai calon orang tua.
Asik. Ya sun.
Masih lama sih. Jadi sebenarnya kan teknologi itu memang ada sisi positif negatifnya ya. Kalau aku, ini versi aku ngajarin adikku, dia tak downloadin game, aku downloadin game. Tapi game itu aku selalu download yang ada pembelajaran di dalam game. Jadi entah itu tebak-tebakan, entah itu apa, kalau enggak yang sekarang lagi tren itu kan cacing.
Nama aslinya apa sih itu gamenya? Sumpah kayak orang bilang cuma cacing-cacing.
Aku nggak tahu, tapi itu satu rumahku semua cacingan.
Oh my god. Main cacing maksudnya, yeah, bukan sakit cacing.
Iya. Yeah. Pada main cacing termasuk orang tuaku.
Wow. Oke, okay, terus.
Nah tapi di situ aku giniin ke adikku. Kamu main cacing boleh, tapi di jam-jam tertentu gitu loh. Jadi aku sama adikku tuh selalu bikin kesepakatan, pokoknya jam segini kamu harus belajar, jam segini harus belajar, jam segini kamu mau main terserah gitu. Dan itu pas aku masih di rumah, dan kayak dia tuh masih kebawa pas aku pergi tuh kayak kebawa dengan sendirinya gitu loh. Jadi aku pergi tuh dia juga merhatiin jam. Oh udah jam segini, nanti mbak pasti telepon. Kalau aku nggak belajar, pasti nanti dimarahin lewat telepon atau apa. Padahal aku juga sebenarnya jarang banget telepon, apalagi telepon marah. Tapi kayak dia tuh udah doktrin gitu kan. Aku jam segini kalau nggak belajar, aku dimarahin sama kakak. Intinya tuh gitu. Jadi ya emang aku kalau sama adikku sendiri kan harus tega nggak tega ya, tapi itu demi dia juga. Jadi jadwal dia tuh aku yang atur.
Oke.
Okay. Dan jam 9 kalau bukan malam minggu atau malam libur jam 9 kamu harus tidur. Jadi sampai sekarang tiap lihat jam 9 udah jam 9 tidur dia.
Okay.
Tapi kalau malam minggu dia mau tidur begadang sampai jam 12 aku terserah.
Okay.
Jadi semua balik lagi sih ke orang tua juga atau siapapun yang ngatur dia waktu belajar dan waktu bermain sih sebenarnya.
Tapi ya, tapi ya benar sih maksudnya. Kalau buat aku memang masa SD itu termasuk masa yang sulit sih, karena kalau misalnya awal tadi aku bilang mood kita tuh kayak bener-bener naik turun gitu loh zaman SD gini. Oh sukanya ini, aku gak suka ini gitu loh. Cuman ya itu pintar-pintarnya lagi, pintar-pintarnya guru, maksudnya kreatif-kreatifnya guru, terus kreatif-kreatifnya orang tua untuk menciptakan si mood itu. Dan mungkin kalau aku pribadi, aku mungkin maksudnya anak visual sih. Oh, jadinya pengen kalau mau belajar ya suara motornya. Kalau mau belajar ya harus lihat dulu nyata enggak ini pelajarannya gitu. Jadi kayak misalnya contoh ada lagi pasti pelajaran IPA tuh banyak banget prakteknya ya.
Yeah,
jadi aku
I like
banget. Tapi menarik sih itu pelajaran IPA. Yeah. Jadi aku lupa dia tentang apa ya, Ul. Pokoknya aku disuruh bawa sabun sama bawa binatang gitu kan. Nah, binatangnya itu aku bawa kepiting. Nah, karena kan di tempatku dulu tuh daerah danau dan ada kepiting kecil-kecil gitu loh. Ya udah. Terus habis itu si guruku tuh bilang kalau enggak coba deh kepitingnya ditaruh di dalam kobokan sabun itu gimana reaksinya gitu. Dilihat gitu. Suwe-suwe kok yo kepitingnya masih gerak-gerak. Lama-lama kepitingnya masih gerak-gerak ria gitu. Kok suwe-suwe lama-lama kok rada-rada apa enggak bisa bergerak. Oh, ternyata kepitingnya mati gitu. Jadi, oh ternyata kayak gini. Jadi dari situ kayak kita bisa menyimpulkan oh kalau kayak gini. Terus mungkin juga lewat dari video kali ya. Video juga ngebantu banget sih. Jadi kalau misalnya jadi enggak cuma guru menjelaskan lewat gambar tapi lewat video juga itu sangat ngebantu banget sih. Kalau buat
sekarang
aku.
Sekarang kan kalau zaman sekarang kita mau praktek-praktek kayak dulu, kadang bahannya tuh udah sulit.
Iya, oke.
Okay. Jadi mungkin opsi keduanya kita pakai video.
Dan itu juga maksudnya belum terlalu banyak ya mungkin kalau di sekolah swasta ataupun sekolah kota mungkin udah sering kali ya pakai video, tapi untuk sekolah-sekolah yang di desa masih kayak satu arah dan yaitu karena
mereka
kendala
penjara ya. Dalam tanda kutip terpenjaranya mereka di sekolah. Dan aku tuh tapi kasiannya sama yang anak-anak SD di kota adalah kalau SD-SD di desa itu kan mereka pulang sekolah masih jam 12 ya. Masih jam 12 paling les mulainya sore kayak yang kita ajain gitu. Tapi mereka waktu bermain mereka tuh masih kebanyakan di itu. Waktu bermainnya mereka itu masih banyak di luar dan enggak banyak juga orang tua siswa yang dalam tanda kutip menengah ke atas gitu loh. Jadi,
Ini yang di desa ya.
Jadi kayak mereka tuh waktu interaksi sosialnya tuh lebih tinggi daripada yang sekolah di kota. Karena aku lihat ya nyatalah kita ngajar di pedesaan dan aku sendiri juga masih tinggal di desa. Aku sendiri masih tinggal di desa dan aku bangga sih jadi anak desa. Bebas polusi yang pertama.
Rada salpok ya topiknya. Okay, terus
aku lihat ponakan-ponakan aku yang sekolah di kota itu orang tuanya kayak ngeluh gitu kan. Jam 4 baru pulang, kadang jam 3 pulang tapi masih ada ekstrakurikuler entah drum black, entah apa yang kayaknya itu tuh kayak kapan mereka bermain?
Yeah.
Mereka tuh masih rasanya bermain, kapan mereka bisa sosial, mulai berjiwa sosial.
Ya meskipun di sekolah pun juga sudah bersosial ya, cuman beda cerita lagi.
Kan kalau di sekolah mereka ya berinteraksi dengan teman-temannya. Mereka berinteraksi tapi di hanya mungkin di jam istirahat atau di jam pelajaran yang sedang berkelompok. Kalau kayak bermain di luar, bermain apa sama teman-temannya, aku tuh kayak apa ya?
Mungkin bermain sama teman-teman kompleks gitu ya, ya, ataupun tetangga gitu ya, paling dekat ya terus, konteksnya.
Itu kok itu, apa ya? Orang tua ponakan tanteku itu kayak kasihan gitu loh lihat anaknya. Ya dia bangga anaknya bisa apa? Bisa ini, bisa itu, karena di sekolah diajarin ini, diajarin itu. Tapi dia tuh juga di satu sisi kasihan juga. Anakku capek gini-gini. Pulang malam masih belajar, masih ini. Sebenarnya orang tuanya tuh juga menyadari dan tidak terlalu menuntut dia untuk belajar di rumah tuh enggak. Dan aku akuin orang tuanya juga peduli dengan anaknya. Dia enggak terlalu menuntut harus belajar, harus ini, harus itu. Tuh pas di rumah enggak, dia pengennya anaknya biar refreshing di rumah gitu kan. Paling cuma ditanya ada PR enggak Kak, ada ini enggak Kak. Kalau ada dikerjain dulu, tapi habis dikerjain ya udah. Tapi dia juga menyayangkan anak-anak yang lain pasti juga capek, enggak ada yang bermain di luar. Akhirnya mereka di rumah cuma bermain gadget.
Ya mungkin karena itu tadi ya, kaitannya sama gadget, zaman sekarang sama zaman dulu. Nah, mungkin aku cerita juga soal aku yang waktu masih SD ya ini. Memang banyak banget sih kenangan SD-ku, aduh ampun. Jadi SD-ku itu juga, oh iya makasih. SD-ku itu juga pulangnya sore, Ul, jam 2:30 gitu. Aku mulai 2:30 itu kayaknya kelas 3 deh, kelas 3 aku udah 2:30 gitu. Tapi ditambah lagi dengan ekskul, Ul. Jadi tapi ekskulnya tuh udah dari jam 1 gitu. Jadi pulangnya 2:30 gitu kan. Iya, iya. Ini maksudnya kembali ke zamanku dulu ya, aku cerita. Nah, terus habis itu setelah itu emang sih capek, cuman kita di sekolah tuh udah janjian misalnya yang satu komplek gitu kan. Nanti itu ya jam 4 atau jam 5 ketemu di lapangan botak, ada kayak tempat permainan gitu kan, lapangan botak. Emang lapangan basket, cuman kita sebutnya lapangan botak, labot gitu. Nanti ketemu di labot yo, padahal tuh capek loh posisinya. Cuman karena mungkin kita di posisi, maksudnya di zaman belum apa-apa gadget. Dan orang tua juga kayak ya gadgetnya cuma sampai di komputer aja, mau pakainya ya malam biasanya kalau aku. Ya malah disuruh bilang, udah main aja lah gini. Dan itu jadi sosialisasinya tetap jalan gitu loh meskipun capek gitu. Nah mungkin beda sama yang zaman sekarang yang udah capek terus
harus ekstra
gini. Jadinya ya udahlah, orang tuanya juga nggak mau ribet mungkin ya, jadi ya udah pakai gadget. Ya kita nggak nyalain orang tua zaman sekarang sih, cuman mungkin
situasi anak juga, iya. Ngerti situasi anaknya, karena ini tadi aku juga sih udah gede segini ya. Bapak aku tetap bilang jangan pulang malam-malam karena takutnya aku capek besok harus berangkat pagi kan.
Bener
gitu.
Ya gitu sih, emang harus cerdas-cerdas dalam memilih apa ya? Ya ini lebih ke treatment ya. Treatment dalam mengajar anak gini. Ya kita enggak, wow, lebih besar suara. Sorry ya teman-teman kalau noise-nya kencang banget. Ini bukan karena kita pro apa gimana. Kita juga masih terus belajar ya, Ul. Cuman maksudnya kita belajar dari pengalaman kita dan juga sekarang beberapa kali kita terjun ke anak-anak SD menerapkan apa, mencari metode yang pas untuk anak-anak, jadi kita juga terus belajar gitu loh. Ya mungkin kita memang sebagai orang tua Sun ataupun kita pengajar muda harus memang lebih pintar-pintar sih dalam mencari treatment yang pas buat anak, treatment yang pas buat ngajar tuh kayak gimana, dilihat juga kondisinya mungkin anakku anak yang kita didik anaknya visual, oh berarti kita lebih banyak memberikan hal-hal yang secara visual atau secara audio gini-gini. Ya teknik-teknik ya harus kreatif sih menurutku. Kata kunci kreatif sih kalau aku.
Ini sebenarnya yang rencana kita bahas ya. Jadi sebenarnya kita kemarin mau membahas adalah kita harus lihat dulu lingkungan yang akan kita ajar itu anak-anaknya gimana. Terus orang-orangnya tuh gimana. Itu tuh benar-benar sangat berpengaruh. Karena aku merasakan ngajar di ketiga SD aku udah merasakan.
Ya, di SD yang Little Hope itu ya.
Little Hope itu aku merasakan.
Ada 3
dan
SD.
Memang itu benar-benar beda semua. Lingkungannya berbeda, anak-anaknya berbeda, dan cara anak-anak buat nangkep pelajaran pasti beda
banget gitu.
Nah, jadi kita kalau punya materi, kita ada materi nih.
Misalnya contoh IPA lagi.
Oke,
IPA, gimana kalau IPA?
IPA. Nah, misal di SD1 itu orang-orangnya cenderung dia lebih suka di dalam kelas. Ya udah, berarti kita menerangkan materi tersebut di kelas, tapi tetap kita harus kreatif biar anak-anak tuh nggak bosen. Karena kan kita notabene-nya les nih. Pagi udah belajar, siang belajar lagi kan. Dan kita nggak mau dong, udah pagi dikasih nasi, siangnya dikasih nasi goreng. Sama-sama nasi loh. Walaupun yang satu nggak digoreng, yang satu digoreng, tapi mereka pasti bosan. Jadi kita harus kreatif, walaupun yang SD 1 ini tuh sukanya di dalam kelas gitu.
Beda lagi mungkin dengan SD yang satunya yang
beda
mungkin
lagi dengan
aktif
SD yang
kali
ya. Kedua. SD yang kedua tuh anak-anaknya nggak bisa kalau harus duduk diam mendengarkan. Jadi kita harus materinya sama nggak masalah buat aku. Tapi itu adalah kepintaran kita buat ngelihat situasi anak-anak ini enaknya mudengnya dia
mengertinya.
Itu tuh dengan cara apa? Ternyata harus di luar, harus praktek. Kita cari praktek.
Ya emang effort sih ya buat guru-gurunya, tapi ya buat anak.
Iya. Terus ya kan kalau IPA tuh memang banyak, tapi sebenarnya enggak cuma IPA yang bisa dipraktekin. Bahasa Indonesia, matematika.
Hampir semua pelajaran sih,
semua pelajaran tuh bisa kok dibuat praktek. Tinggal gimana cara kita ngolah materi tersebut dijadiin praktek.
Mungkin kalau kayak bahasa Indonesia, mungkin ya aku contoh dari SD ku juga dulu. Jadi aku misalnya pergi ke danau, disuruh buat puisi tentang danau atau tentang apa yang kamu lihat di danau gitu. Atau kalau IPA lagi ya, IPA mengamati apa aja yang di danau. Kalau matematika menghitung pohon
ada
atau
berapa, ada berapa.
Jadi ya memang harus kreatif sih, kreatif, inovatif. Wah, kok jadi kayak aneh ya. Ya tapi itu kalau menurut aku kreatif inovatif itu ya memang itu yang diperlukan untuk pengajar-pengajar muda, untuk guru-guru zaman sekarang gitu. Karena untuk menemukan mood anak ataupun biar anak semangat belajar kan juga harus tahu dulu gimana cara teknik yang pas gitu loh, treatment yang pas gitu.
Sebenarnya anak lebih mudeng lagi tuh nggak cuma kita harus apa kreatif atau apa gitu. Kita welcome ke anak suka ke kita, anak sudah tertarik dengan kita mau ngomong apapun pasti anak bakal mendengarkan apa yang diomongin, ya apa yang kita omongin gitu. Jadi kita juga harus pinter-pinter juga sih merebut hati anak. Karena kalau kita udah kreatif tapi kita ke anak judes, kita ke anak apa, itu sama aja anak udah gak suka sama kita. Ya mau sekreatif apapun juga tetap gak masuk.
Ya berarti kan itu kembali lagi ke hubungan
kita,
relasi dengan anak juga itu penting juga sih, benar. Relasi dengan anak. Berarti kan kalau aku nangkapnya adalah ya jangan satu arah aja tapi harus dua arah gitu. Anak juga perlu
aktif.
Untuk aktif, untuk memberikan pendapat, gini-gini. Mungkin dia mau mengungkapkan pendapat dia soal pelajaran yang pengen di ini, ataupun gimana. sebenarnya di usia segitu dia juga mampu untuk maksudnya memberikan masukan gitu loh, dan itu harus dibuka seluas-luasnya. Yeah. Cuman pada akhirnya kita ngarahin lagi gitu.
Jadi, merebut hati anak tuh sebenarnya nggak susah tapi juga nggak gampang sih. Ya anak harus apa ya, kita harus kalau udah anak welcome ke kita, dia tuh kayak mau curhat masalah apapun pasti dia kayak ngerasa nggak apa-apa. Terus kalau dia ada masalah tuh dia tuh nggak enggan gitu loh buat curhat. Jadi kita bisa tahu dengan cerita-cerita anak, kita juga bisa tahu karakter anak ini atau karakter orang-orangnya. Jadi kita bisa ngambil apa ya, ide-ide mereka juga, karena sebenarnya kan mereka kan lagi explore ya. Dari dia cerita aku ke pantai lihat ini lihat itu, gini-gini, ternyata ini banyak ini ya, banyak itu ya gitu. Nah pas kita ceritain cerita anak itu tapi kita kasih bumbu ke teman-temannya, itu malah jadi pelajaran
ya.
Gitu. Jadi kalau anak udah welcome, mereka bakal cerita dengan sendirinya. Nah dari cerita itu kita juga bisa jadiin pelajaran.
Iya betul,
dia
betul.
Dan teman-temannya gitu.
Iya benar benar.
Itu kayak kita juga kayak apa ya? Kita harus masih kayak nyuri ide anak gitu loh, karena anak tuh sebenarnya juga banyak idenya.
Ya itu sih benar-benar banget sih, relasi itu penting banget sih. Ya menciptakan sebenarnya. Awalnya tuh malah menciptakan relasi dulu sebenarnya.
Iya.
Bagaimana apa ya misalnya?
Setelah relasi terbentuk.
Iya sama aja kayak PDKT lah ya misalnya. Iya. Ya orang PDKT.
Masa iya loh pacaran sih.
Enggak kan gitu kan. Jadi harus ada pendekatan dulu sama anak gini-gini. Dan itu juga yang kita lakukan di beberapa komunitas yang kita ikutin ya. Maksudnya pendekatan sama anak itu memang harus dilakukan di awal sih, karena bagaimana anak bisa mempercayai kita sebagai pengajar gitu. Tidak hanya sebagai pengajar tapi juga sebagai temannya dia, teman yang bisa dia curhat ataupun berbagi pendapat gini-gini, tukar pikiran dengan anak gitu. Meskipun kadang sepele ya, tapi itu sesuatu kayak emas gitu loh kalau buat aku. Kalau kita udah punya relasi yang kuat sama anak itu, anak akan juga kalau kita giring pun juga enak gitu loh.
Manut-manut apa ya? Nurut-nurut aja gitu.
Iya.
Nyuruh apa tuh mereka udah nurut.
Karena udah percaya juga. Ya. Tapi kita juga harus percaya juga sama anak bahwa anak juga memiliki kemampuan itu. Jadi ya hubungan sama kreatif dalam mengajar itu penting sih. Dua hal penting yang perlu diciptakan gitu.
Harus diciptakan.
Harus
sih.
Banget itu.
Aku boleh ngasih masukan buat kalian yang mengajar atau calon pengajar
atau volunteer gitu ya.
Jangan pernah mengatakan anak nakal. Aku sering banget bilang ini ke teman-teman. Gak ada yang namanya siswa nakal, anak nakal, atau apapun itu. Pokoknya jangan keluar kata nakal, bandel, dan apapun. Aku paling gak suka. Karena apa? Mereka tuh gak nakal. Cuma cara mereka mencari
kasih sayang, mencari perhatian
itu dengan cara seperti itu. Dan sebenarnya anak yang notabenenya katanya nakal itu sebagian besar malah ide-idenya tuh banyak loh. Kalau kita gali tuh ide-ide dan pikiran-pikiran mereka tuh lebih banyak daripada anak yang diem gitu. Karena saking terlalu aktifnya si anak itu kan jadi tercap nakal tuh kan, karena mereka terlalu aktif, suka ganggu, suka apa. Tapi karena mereka terlalu aktif itu ide yang mereka ceritakan tuh lebih banyak gitu.
Ya benar sih. Ya mungkin ini udah di luar konteks kita topiknya ya, tapi ya itu perlu juga sih, maksudnya jangan ngecap anak nakal gitu loh, karena ya itu bentuk dia cari perhatian. Terus aku juga selalu mengingatkan ke diriku sendiri dan juga ke teman-teman, please jangan banget pakai
kata nakal
kayak gitu, dan juga jangan pernah pakai tangan, maksudnya
ya itu gak boleh banget
ataupun Iya, kayak kekerasan tuh jangan banget, karena kita tuh cuma pengajar, kita tuh cuma kalaupun kita marah, ya udah marah cukup dari omongan aja, mulut aja. Jangan sampai pakai hal yang misalnya pukul apa itu, enggak banget, tolong banget. Jadi ini cuma just reminder aja sih ya.
Getak gitu kan enggak apa-apa, tapi kita juga jaga kata-kata juga di depan anak, jangan sampai kata-kata itu nanti jadi bumerang juga.
Tapi mungkin juga selain kita, maksudnya kita marahin, tapi kita juga lebih ngarahin ke solusinya dia. Kalau kamu enggak mau dimarahin misalnya, kalau kamu enggak mau dimarahin berarti kok solusinya kayak gimana gini. Jadi diajak aja anaknya ngobrol gitu, lebih kayak gitu sih, dua arah.
Iya, kembali ke yang tadi sih, kita harus welcome dan anak-anak harus bisa welcome ke kita.
Iya, benar sih.
Jadi enggak ada yang namanya anak nakal, anak bandel atau apa. Itu semua adalah cara anak untuk mencari perhatian kita, biar kita welcome ke anak tersebut atau anak tersebut ingin welcome ke kita, tapi mungkin cara dia salah.
Iya, oke. Mungkin gitu aja kali ya, Ol ya. Thank you banget untuk pembahasan hari ini, menarik. Teman-teman kalau mau ikut volunteer juga, ini aku sekalian maksudnya ngajak teman-teman, kalau misalnya teman-teman di Salatiga dan Semarang bisa ikut Little Hope Indonesia ataupun ikut di berbagai kegiatan mengajar lainnya, banyak banget. Dan beberapa program yang trip-trip misalnya kayak ke Labuan Bajo ataupun apa yang mengajar juga, kalian bisa ikutin juga gitu kali ya. Thank you so much buat Aulia. Oke, pokoknya semoga kapan-kapan kita ngobrol lagi ya, yang
amin.
Mungkin ada kaitan dengan pendidikan ataupun yang lain-lain gitu. Soalnya kalau aku ngobrol sama Aulia soal pendidikan, wah panjang ceritanya.
Besok ini aja. Lagi gak selesai sih.
Gitu sih, pokoknya tetap semangat, Aulia tetap semangat juga buat teman-teman pendengar. Dan sampai ketemu lagi di Jurnal Bontot Podcast berikutnya. Bye-bye.